aprobouse unha amortización anticipada de débeda financeira por un importe de 2,1 millóns de euros que, sumados aos 6 millóns xa amortizados, supoñen que o Concello reducirá o endebedamento neste ano nun 36%, pasando dos 22,5 millóns cos que pechou 2014 a 14,4 millóns a peche de 2015. É sabido que, mentre conseguimos reducir a débeda, o Concello mantén, sin embargo, o investimento por habitante, tal e como constata a Conta Xeral do ano pasado. Segundo os datos oficiais e públicos do Ministerio de Facenda, corresponde a 2014, Lugo está entre as grandes cidades galegas con menos débeda, tanto en termos absolutos como por habitante.